iBhayibheli libuka lithule kwesinye isikhathi ezintweni ezimqoka. Esinye salezo ihloko ezimqoka kule minyaka esikuyo ngesokuhushula. Ngakube umbungu ungumuntu kumbe ngakube kuyilungelo wesifazane ukhethe ilungelo lokugxoba ilungelo lengane engakazalwa. Angikube ngelele, phinde ngikwamukele futhi engosini fresh. Ngingusibonelo Bithi Ngema, ungumlomo kaBennett Diamond weChristianity Works. Nebala, lesi isihloko esibucayi nembala. Siyinkundla ndlela yokuhle nokubi kumazike ezepolitiki. Kodwa kwamanje ake siyibeke eceleni ipolitiki ngaso. Kuyiqiniso elingebhincisa ukuthi nanoma yini esuka ingaphili ngeke ikwazi ukukhula isimame. Yebo nebala, nemidlavuza iyakhula isimame kodwa iyanqanyulwa noma ngabe kunini. Kwazise ukuthi ayona umuntu kodwa isuke isixhanti esimile kumuntu esingadingeki. Kodwa dabeni lombungu, inhliziyo encane yomntwana esuka incungu kodwa isuke seyiqalile ukushaya emva kwamasonto amahlani mumethwe esibelethweni. Okuthi ngesonto lika 9 isuka ingane isikwazi ukuvula umlomo wayo iqale ukuncela. Ngesontweni lika 10 isinama fingerprint ayo yodwa ayunique. Kulika 13 isuke isiqala ukuzamula uma kuyintombazana ngesonto kumbe uma sekuhlangana amasonto awu-20 isuke isikhiqize amaqanda ayizigidi kwisystem yayo. Abafana bona ngakulunye uhlangothi ngesonto lika-12 basuke sebeqale isimumatho senzalo kwisystem yabo. Manje ngakube umbungu lo noma ingane ngakube isixhanti nje simile kumuntu lesi noma ngumuntu uqobo oyimele ngokwakhe. Ngezo omunye ethi uma bengathiwa yibeletho zabe namawindi ukuhushula kwakuyomiswa ngokushesha ukuba kube semthethweni. Ngikholwa ukuthi kuyiqinise elimile lelo ngoba uma ubuka amaphuza aphathekayo facts kusobala kucace bha ukuthi sikhuluma la ngomuntu uqobo owenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Isaga 6 verse 16 kuya ku-19. Kukhona izinto eziyisithupha ayizondayo uJehova, yebo, eziyisikhombisa, eziyisinengiso emphefumulweni wakhe. Amehlo azidlayo, nolimi lwamanga, nezandla eyichitha igazi elingenacala, nenhliziyo eceba imicabango emibi, nenyawo eyisheshe ukugijimela ebubini, nofakazi wamanga ophafuza inkohliso, obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Hlabo sami, anginandaba kakhulu ngepolitiki. Nginendaba kakhulu ngempilo yengane. UNkulunkulu uyayizonda izandla ezibalabantu abamsulwa. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma ufisa ukuthi usithinte, inombolo yethu yeWhatsApp ithi 067-706-0077. Angicela ukuyiphinda. 067-706-0077. Inkosi mayigcine.